Apa nih?
Selamat malam semuanya.
Ya, selamat malam. Ya kan, dan hari ini spesial sih ya, Jan, ya, pertama
spesial
ya.
Spesial pertama kalinya di Insta Live ya. Sebelumnya kita enggak pernah menunjukkan muka kita, eh.
Iya.
Sekarang kita menunjukkan muka kita dan juga saya Jan,
gua Ivan.
Nah, akhirnya jadi teman-teman juga bisa lihat ini muka aslinya di balik suara-suara di Spoon ataupun di Spotify dan kawan-kawan ya.
Betul.
Iya.
Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebenarnya sisi lain dari toxic relationship itu kayak apa.
Oke.
Iya kan? Dan kita udah kedatangan satu bintang tamu. Kita tunggu aja niat untuk teknisnya bisa bekerja. Di sini ada ahlinya dari Instagram Relationology sebenarnya.
Ya, ini perlu diceritakan lagi lah. Ini orangnya salah satu orang yang sudah berahli dalam bidang hubungan.
Berahli dalam bidang hubungan maksudnya gimana tuh, Jan?
Karena dia pengajar komunikasi interpersonal.
Oh, gitu.
Jadi semua orang pasti tahu, dia tahu caranya, cara bagaimana mengatasi sebuah hubungan, memulai sebuah hubungan. Nah, ini biasanya ahlinya sudah muncul.
Iya. Nah, tapi kalau di kita ini masih kendala teknis ya, Jan, ya. Masih muter aja.
Iya, masih muter.
Gitu
ya.
Dan
oke, lu juga.
Kita berharap sebenarnya koneksi data di Indonesia itu setidaknya lebih baik dikit gitu kayak.
Ya, aduh. Sebenarnya agak sulit. Duh, jadi masih terus. Jadi bukan dulu, jadi mas koneksi internet.
Aduh, tapi gimana ya? Susah juga kalau gini kan. Mungkin sambil nunggu coba kayak tadi gue denger ada suara-suara dikit. Halo, Pak Ariel?
Halo, gue dengerin kok dari tadi.
Oh, gitu.
Kita tapi lagi nunggu muka Pak Ariel nih, muncul.
Di kita soalnya masih muter aja nih, Pak.
Gue sepanjang hari ini juga jaringannya gak terlalu bagus.
Iya, lagi kayak emang lagi kendala kita punya negara nih. Apa gara-gara semua lagi pada galau gitu, Pak?
Wow.
Wadil.
Mungkin
bisa sih.
Ini bisa sih. Sesi curhat linggo mungkin nanti bisa dibahas ya, Pak, ini ya, Pak.
Jangan gitu dong.
Oh, ya gitu ya.
Aduh, ini bagaimana nih jadinya?
Gimana ya? Kita nunggu dulu sampai kita ngobrol-ngobrol sedikit.
Boleh.
Pokoknya hari ini. Nah, baru ngomong hari ini.
Langsung muncul.
Ternyata kita kurang hari ini kok.
Betul.
Halo Pak Ariel.
Hey, halo.
Apa kabar nih Pak di Bandung?
Bentar ya, gue lagi ngecek suara dulu.
Oh iya, siap.
Suara.
So far di kita sih suara aman.
Iya, kedengeran. Suara apa itu kedengeran kok Pak?
Dan buat teman-teman yang udah masuk di live ini, kalau misalnya emang ada kendala atau apa, sekalian kasih tahu aja, ya kan? Dan mau ingetin juga, kalau misalnya mau ikut berbaur, ikut bertanya atau menambahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, terutama tepatnya kalau misalnya nanti mau tanya, bisa klik kotak yang tanda tanya itu di sebelah kolom ketik komentar, nanti siapa tahu kita ada masih ada kesempatan untuk bisa menjawab pertanyaannya.
Ya, betul.
Kayak gitu.
Udah Pak, aman Pak suara?
Ini earphone.
Halo?
Ya, siap.
Oke, mantap. Gimana? Kita langsung
kita topiknya nih. Kita langsung mulai ya, Pak. Boleh ya, Pak? Biar nunggunya biar enggak kelamaan gitu teman-teman kita. Ya.
Ajar. Ayo, halo teman-teman semua yang bergabung.
Halo semuanya. Nah, jadi sebenarnya kita mau bahasnya tuh tentang sisi lain dari toxic relation. Kan di mana-mana kita tahu ya toxic relation tuh hubungan yang tidak sehat. Tapi ya sebenarnya hubungan tidak sehat yang seperti apa sih yang akan kita bahas? Nah, mungkin Linggo mungkin atau Ivan ini bisa menceritakan yang seperti apa sih yang kita bahas gitu.
Mungkin sebelumnya kita ini dulu, Pak. Kayak kalau kita bicara toxic relation, kita buka internet, kita searching toxic relation, semua udah ada ya. Kayak hubungan yang tidak baik lah, beracun atau segala macam. Tapi kalau menurut Bapak sebenarnya ada nggak sih yang belum dibahas, yang belum dikasih tahu nih sama internet gitu kan, bahwa Tapi orang-orang nggak menyadari kalau ini adalah toxic relation. Jadi sebenarnya toxic relation yang belum orang sadari itu kira-kira pedomannya atau definisinya kayak apa sih, Pak?
Orang sudah pikirnya pokoknya hubungan ini nih
hubungan ini gak
asik gitu ya.
Gak
asik. Atau mutasi bikin gue menderita. Ya, morotin gue gitu kan. Pokoknya kalau gue ketemu orang yang nyebelin
dan orang yang nyebelin
dan yang dekat gitu ya.
Yang dekat gitu ya.
Itu langsung di label toxic. Bahkan kita nggak cuma
tuh nggak cuma mau itu nggak cuma mau
toxic relationship,
kita juga nyebutnya
toxic people,
nah itu toxic people.
Mungkin nggak segampang itu. Pokoknya kalau nih orang nyebelin bagi gue, nyebelin gue, nyebelin gue, nyebelin gue, dia toxic people. Tapi orang-orang
jarang
berpikir bahwa dialah toksiknya. Orang cuma mikirnya bahwa pokoknya masalah hidup gue
sudah.
Jadi orang jadi gini. Mereka bingung kenapa mereka selalu ada dalam hubungan yang toksik. Kenapa ya gue selalu ketemu cowok brengsek? Kenapa semua cewek yang gue temuin itu nggak setia? Misalkan kayak gitu. Padahal dan mungkin ya saya udah ketemu banyak, mereka bisa mengatakan ya nggak semua cowok kayak gitu, nggak semua cewek kayak gitu. Oh enggak, gue punya track record panjang ketemu orang-orang kayak gitu. Dan yang kita mau ajak dan mereka kenapa ya nggak ada bisa gue percaya sekarang? Kenapa yang orang kayak begini semua? Emang zaman gila, zaman edan itu. Nah kalau tapi yang kita gagal, yang suka kita gagal. Gue nggak ngomong para pendengar teman-teman, semua kita punya masalah kayak gini, bahwa kita suka gagal bahwa melihat bahwa faktor yang selalu ada di setiap hubungan itu siapa. Kalau gue gagal 13 kali dalam hubungan dengan berganti-ganti tipe orang, dengan macam-macam tipe orang yang gue temuin, semuanya gue bilang toksik, apa yang gak berubah di situ? Kita
di kan? Dia, Pak.
Kita lah. Kita. Jadi orang suka mikirnya gini, gue salah pilih orang ya. Enggak, bukan masalah lu salah pilih orang kadang-kadang. Karena lu pemilih yang buruk, gitu. You're a bad picker, gitu. Lu pilih orang-orangnya terus, gitu. Kadang-kadang mereka gak bersalah, orang-orang itu ada aja hadir di kehidupan-kehidupan kita, berceceran di pinggir jalan, gitu kan ya. Ya, sorry, itu bercandanya bahwa, ya itu ada, semua lewat depan mata kita, dengan masing-masing menjual yang terbaik dari dirinya bahwa gue ini. Nah, again masalahnya kenapa lu pilih yang itu? Apa yang membuat kamu memilih orang itu kemudian? Dan setelah kita pilih kita bilang oh gue ditipu. Enggak juga, kadang orang itu udah jelas-jelas what you see is what you get gitu. Nah, kitanya sudah punya asumsi-asumsi. Oh enggak. Dia enggak akan begitu. Itu kesalahan terakhir gue nggak akan kesana lagi gitu kan ya, gue akan kemana-mana lagi, ini terakhir, tapi itu selalu jadi yang berakhir, bukan yang terakhir, yang berakhir gitu ya. Jadi ini yang gue pikir orang suka cepat sekali berpikir bahwa people are toxic. Ya, again, you are a person, you are people gitu, kamu juga orang. Dan jadi mungkin yang perlu diaddress, dihadapi orang adalah racun dalam dirinya dulu sebelum mereka bisa bilang bahwa orang-orang beracun. Dan bagaimana keluar dari toxic relationship adalah you have to face your own toxic, your own poison gitu. Mungkin begitu yang
ya.
Banyak tulisan-tulisan tentang toxic relationship mengajarkan kamu mesti jauhi orang-orang ini, jauhi orang-orang itu, ya harus terapkan ini, ya gitu. Jangan sampai mau dimainin. Tapi ya gitu, kita nggak cukup banyak yang berani bilang ini. Maybe you are the problem. You are the problem. Gitu. So you have to fix yourself. Gitu ya. Kamu sih ada pintu racun dalam diri kamu. Karena jangan-jangan orang itu baik-baik aja, cuma gara-gara sama lu, dia jadi beracun.
Oke. Nah, Pak, kalau udah kayak gitu, kebanyakan kan begini ya, kebanyakan dari kita juga melihat toxic relation, juga contoh-contohnya banyak dari internet, terus selalu langsung menganggap bahwa, oh, kalau dia bersikap seperti ini, berarti dia udah jelas toxic. Jadi mungkin karena kesannya masyarakat kita umumnya apa?
Menjudge.
Bukan menjudge, tapi menyerap ilmu dua logi. Kalau ketika di internet dibilang kalau ini toksik, jadi orang menganggap kalau sebaliknya berarti artinya tidak toksik, gitu kan? Mungkin satu contoh kayak banyak di internet bilang susah menjadi diri sendiri katanya, itu jelas toksik, gitu kan? Bagaimana kalau pasangannya ini ternyata membiarkan si orang ini untuk terus menjadi
diri sendiri,
pribadi yang dia anggap itu diri dia, gitu loh. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa dirubah, itu adalah sesuatu yang bisa diperbaiki, gitu kan?
Iya.
Akhirnya malah membiarkan orang ini terus terpaku dan terus tenggelam gitu Pak dalam kesalahannya dia. Nah itu gimana jadinya?
Iya. Kita pengen nyaman, ya. Kesenangan nyamanan. Kita malah kita hidup kita tuh kita kecanduan kenyamanan. Perubahan terlalu menyakitkan. Perubahan terlalu termasuk kalau yang harus berubah adalah diri kita sendiri. Itu yang orang suka. Gue juga alamin bahwa namanya berubah lebih susah. Gue pengennya dan gue pengennya nggak boleh ada yang ganggu wilayah gue gitu. Gue pengen ketemu orang yang nggak akan utak-atik hidup gue. Kenapa? Karena gue nyaman aja. Bukan karena benar. Gue nyaman aja. Gitu. Dan kadang-kadang kita terlalu mengandalkan perasaan bahwa gini, if it feels right, then it is right. Gitu. Kalau itu rasanya benar, ya itu berarti benar. Gitu. Dan ya, semua orang juga dalam kenyamanan merasa dirinya baik-baik aja. Dan begitu kita mencari sahabat, hubungan, pasangan, kita jadinya punya standar yang keliru. Standar yang keliru. Atau kacamata yang keliru mencari pasangan, bahwa kita mencari orang yang gini, that you leave me alone, lu jangan ganggu gue, hidup gue. Ya, lu harus dukung apapun yang gue lakukan. Dan banyak orang juga salah-salah ngerti soal konsep dukung-mendukung ini. Mereka pikir kalau dukung, berarti you say yes to everything that I do, that I said. Makanya, bahwa pokoknya, ya, yeah, it's okay, darling. Just go ahead. Ya, itu kan, lakukan saja. Ya, kalau kamu suka, lakukan saja. Ya. Saya pikir itulah support. Tapi kan support justru sebenarnya juga adalah contoh. Kalau kita naik ke sirkus ya. Kalau teman-teman nonton sirkus itu kan mereka jalan ke stali gitu kan, jalan kembangan seperti itu. Di bawahnya mereka pasang jaring. Jaring itu untuk mensupport mereka. Seandainya mereka jatuh. Tapi emangnya kalau jatuh ke jaring itu kita nggak mengalami tekanan ke atas? Gitu. Enggak. Tetap aja ada rasa sakit, ada itu. Tapi tujuannya memang bukan untuk membiarkan kita jatuh sesuka hati kita, enggak. Jaring itu sebagai support, dia juga melawan balik apa yang kita kasih ke dia. Jadi, ketika dalam hubungan, tension itu tetap harus ada, bahwa kita nggak, justru kalau kita mau cari orang yang cuma stay iya untuk segala tentang diri kita, kita bukan cari pasangan, bukan cari teman, bukan cari sahabat, kita cari pengikut namanya.
Kita cari pengikut. Gitu.
Nah, gue khawatir lu lagi bikin sekte. lu lagi bikin
ternyata sektor, Anda terjebak ya Pak. Sebenarnya saya tidak butuh pacar.
Ya, saya khawatirnya gitu bahwa yakinnya kita jadi kita cari orang-orang yang adore kita, memuja kita, dan itu emang rasanya aduh itu kayak obat bius, itu kayaknya membius banget namanya, diiyain, dipuja, everything about her, him or her is always right gitu. Kayaknya gitu, dan tapi gitu kita nggak bertumbuh, kita stuck, dan suatu hari kita akan muak, nanti kita akan muak, dan ketika hubungan ini berakhir, dan ketika apalagi kalau hubungan ini berakhir, ketika hubungan ini berakhir, kita ditinggalkan dalam kondisi lebih buruk daripada sebelum kita ketemu orang, dan mungkin sekali bukan salah orang, ya gitu. Okay. Gue cuma ngelakuin apa yang lu minta gue lakuin. Kan ya, jadi akhirnya kita malah semakin buruk ya. Gue nggak pengen dilarang makan mak, gue pengen makan apa aja dan tolong jangan larang orang gue karena gue emang hobinya makan. Oke, dia biarin. Lah berakhir gimana? Lu overweight, lu merasa lebih jelek, lebih buruk, dan sekarang nggak ada, dan sekarang orang itu pergi misalkan karena muak, karena capek sama kamu juga, dan kamu sekarang capek sama diri kamu sendiri, and you got no one to blame but yourself. Karena kita rupanya mencari pengikut, bukan mencari partner kerjasama.
Oke, berarti ibaratnya di situ kalau misalnya seperti yang tadi dibilang Linggo, orang itu lama-lama menjadi mencari follower ya Pak, bukan mencari partner.
Cari bukan, fans
ya.
Mungkin.
Cari fans ujung-ujungnya. Eh? Anda iya, harus betul. Mengikuti saya, tidak boleh nggak boleh yang lain.
Dan makanya kemudian hubungan itu, saya heran kalau hubungan itu lo ditandai dengan apa? Dengan kecemburuan yang besar sekali.
Oh.
Lu nggak boleh pergi dari gue gitu. Lu nggak boleh
seperti ini.
Dan kalau gitu kan akhirnya ya. Ya itulah, ini kan jadinya racun, racun dilawan sama racun, kalau di film-film silat terkumpu kayaknya berhasil.
Iya benar-benar.
Tapi ini racun ditambah racun lagi yang ada komplikasi gitu, kita punya masalah yang lebih berat lagi. Jadi ya hati-hati kalau ternyata kita mengartikan hubungan toksik itu adalah yang berarti kalau apapun yang gue pengen lu nggak mau kasih, which is itu toxic gitu kalau lu dihalangin terus ya gitu ya. Tapi kalau dia say yes to everything that you said and you do gitu, kamu mesti agak khawatir juga gitu. Kenapa ya? Apakah orang ini emang sungguh-sungguh support saya atau dia cuma kemalas? Jangan-jangan dia malas aja gitu. Dia cuma ya udahlah, have your way darling gitu. Gua nggak mau berantem. Ya dia pemalas aja. Yang ya gini, gua sorry ya. Gua pengen seks, lu bisa kasih. Ya udah kalau gue pengen seks lu bisa kasih, gue nggak mau ganggu hidup lu supaya lu tetap mau ngasih seks ke gue misalkan kayak gitu, itu kan menyeramkan. Kalau dia pak ini okelah, gue jaga wilayah gue, lu jaga wilayah lu, ya kita sekarang hanya kita hanya berhubungan di wilayah yang kita sepakati, ya itu gue pikir ya bentuk lain dari pada akhirnya lu cuma pengen cari keuntungan, ya tadi lah itu bukan hubungan yang sejati itu menurut saya ya.
Iya, berarti jatuhnya itu bukan relation tapi lebih kayak friends with benefit mungkin kali ya Pak, bisa disebut kayak gitu ya?
Gue tadi pengen ngomong gitu, cuma mungkin takutnya teman-teman friends yang dengar friends with benefit nanti, oh ini bicara soal seks, enggak juga gitu. Kadang-kadang ya, lu punya bad habit yang pengen lu pelihara, lu jaga aja, dan lu cari orang yang gak keberatan sama bad habit lu, itu bukan unconditional love, lu pengen cari orang yang bisa membenarkan kesalahan kamu gitu. Nah itu jadi pengikut kan, namanya cari apa? Apalagi kalau kita udah tahu ini kebiasaan buruk, gue nggak mau berubah. Nah gue mau cari orang yang nggak mau ngubah gue. Nah, ya gimana ya?
Iya benar-benar.
Iya.
Kayaknya sad, agak sedih sebenarnya.
Dan itu tadi kalau misalnya kita bicara yang tadi, berarti udah masuk ke beberapa poin sih Pak ya, yang kayak tapi tadi. Tidak didukung, malah terus malah jadi over didukung, bisa juga jadi salah gitu kan, terus atau naik ke cemburu, curiga, dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita bicara soal sarkasme, Pak? Jadi komunikasi yang buruk, yang dikit-dikit kayak menyindirnya secara kasar gitu kan ya, terus langsung gitu, itu orang bilang toksik. Oke, mungkin kalau dari sisi itu saya bisa mengerti sedikit. Cuma kalau kita rubah nih, point of view-nya, bahwa ternyata pasangannya itu tidak melakukan sarkasme, tapi memberikan pujian terus, tapi yang ternyata si pasangan ini lakukan adalah menjadi fake complimenter. Memuja secara bohong gitu kan. Banyak orang yang akhirnya bilang, ini malah kesannya nanti si pasangan ini, ujung-ujungnya akan seneng kalau ngeliat pasangannya jadi gagal. Ada yang bilang begitu, gitu loh. Nah ini gimana menurut Bapak?
Kalau sampai misalkan gini, kalau sampai saya nggak bisa ngomong langsung sama kamu apa adanya, itu kan berarti kita punya communication problem gitu. Ternyata kita nggak bisa ngomong apa adanya. Saya harus pakai kode, saya harus pakai perumpamaan, cerita dan dongeng untuk menegur kamu, gitu kan? Gue mesti cari dulu di toko buku cerita apa yang nyindir dia, terus gue mesti bacain depan muka dia, bilang ini cerita bagus, ya. Atau gue mesti ajak dia nonton film yang di film itu cowoknya tuh baik, gak kayak dia, gitu kan. Saya pikir, wah, kalau gitu, kalau kita sampai perlu sampai, bahkan pakai sarkasme, kali itu. Apa yang terjadi? Gitu. Kenapa bisa sampai di titik ini? Gitu. Gue yakin waktu mereka pertama ketemu, ini bukan yang mereka pikirkan. Gue jarang ketemu orang yang kriteria pacar, sahabat, atau temennya. Gue mau cari orang-orang paling sarkastis yang bisa menyakiti gue, pokoknya. Kayaknya nggak ada yang punya rencana kayak gitu.
ada itu sakit pak, itu cara sakit tuh orang kalau kayak gitu.
agak gangguan masokisme mungkin gitu ya. Kayaknya senang hurt more, I like to be hurt gitu kan. Ya. Katakanlah, tapi kan gue pengennya gini, bagaimana bisa sampai titik itu gitu? Kok bisa sampai kita nggak bisa ngomong apa adanya bahwa saya nggak suka apa yang kamu lakuin, kamu menyakiti saya gitu kan? Sampai kita harus bikin sarkasme, harus bikin kita harus dan akhirnya suatu hari tadi itu sampai detik yang Ivan ngomong, kita diam-diam mensyukuri kesialan dia.
Gitu.
Itu kan gimana ya? Bahkan gini, sedih nggak sih kalau lu ternyata diam-diam dalam hati mensyukuri orang yang jatuh, padahal orang itu lu bilang orang yang paling lu cintai. Bukankah itu jahat sekali gitu? Ya, terserah teman-teman yang mau dengar gitu, ya tapi gua bukan orang jahat. Enggak, lu mikir jahat. Lu tahu itu. Lu mikir jahat. Lu sampai lu bilang, aduh rasain lu ya, gua udah ngomong ya, tapi lu gak mau dengerin. Tapi juga gini, apakah kamu sudah ngomong cukup jelas? Pertanyaannya sudah cukup jelas. Tapi saya nggak berani ngomong, kenapa kamu nggak berani ngomong, apa yang terjadi sampai kamu nggak berani ngomong? Ya habis dia kayak gelembung, ditusuk dikit pecah. Oke, kamu ketemu orang yang super sensitif, tapi kamu juga mungkin salah, kamu juga orangnya apa, kamu kurang cukup mencintai dia untuk peduli menyakiti dia demi kebaikan dia gitu.
Gitu,
apakah lu cukup mencintai dia sehingga lu rela sampai perlu menyakiti dia, tapi demi kebaikan dia? Atau lu rela nggak dimusuhin, dianggap kayaknya jahat, tapi karena lu sayang sama dia, gak apa-apa. Lu mau anggap gua apa, gak apa-apa. Tapi gua mau mencintai lu benar-benar sungguh-sungguh, dan gua akan tegur lu kalau salah. Gua akan bilang jelek kalau itu jelek. Tapi gua gak akan cuma ngomong, gua akan bantu lu bertumbuh. Yuk kita jalan sama-sama. Gitu. So, ada apa? What happen dengan itu gitu? Kenapa kita nggak ke sana? Apakah jangan kita masuk ke dalam hubungannya dengan motivasi yang salah? Apa ini sebuah gesekan pada ego kita yang kita coba hindari? Itu pertanyaan-pertanyaan yang gue mau kasih kalau abang, kok jadi begini ya? Nah, ya what happen? Coba ketelusuri.
Atau balik lagi ya Pak, mereka pengen bangun sekte sebenarnya ya.
Ini Jan kayak sangat tertarik sama soal sektor.
Gak bisa, emang unik banget sih. Maksudnya jangan sampai sebenarnya kan ya hubungan itu kan sebenarnya kayak tadi gue bilang ada timbal balik, ada komunikasinya gitu kan. Ya jangan sampai ya, jangan Anda harus seperti ini ya. Oh baik Bu, baik Pak gitu kan, berarti udah kayak ini aja sekte-sekte berarti kan kalau ya, kayak betul. Gitu.
Ada salah satu yang gue ajarin ke mahasiswa gue dari di kelas di kampus gitu ya, bahwa salah satu tanda bahwa kamu tuh dalam hubungan yang sebenarnya menjurus ke arah kekerasan ya. Kekerasan loh, ini bukan toksik lagi. Tapi kekerasan dalam hubungan adalah, ini gejalanya, bahwa lu benar-benar ubah hidup lu. Lu benar-benar ubah hidup lu, cara lu bekerja, bertindak, berkata-kata, sebagainya. Cuma demi supaya dia jangan marah.
Oke.
Itu kan gak tau deh, lu rasa ada yang sakit di situ, bahwa kenapa orang sampai sampai mengubah, benar-benar mengubah hidup dia. Nah, kenapa kamu nggak ngomong, kenapa kamu nggak bilang begitu sama dia, nanti dia marah. Oh berarti dia ada masalah, orang ini punya temper. Tapi kenapa juga sama kamu? Saya takut kesepian, nanti kalau dia marah dia putusin saya, nanti nggak ada yang mau sama saya. Oh kamu punya masalah, kamu minder. Kamu kesepian. Iya. Ya, iya gitu. Mesti lu hadapin.
Contoh terakhir ini, menurut saya contoh yang paling banyak jadi perdebatan, terutama apalagi di kalangan anak muda sih. Kayak, kalau kita bicara posesif, ini salah satu kayak masalah yang umum banget nggak sih? Terutama di kalangan anak muda, atau mungkin yang udah menjelang pernikahan nih gitu kan, itu juga bilang posesif. Oke, tetap saya pengen bahas dari sisi lain, ya kan? Bagaimana kalau tidak diposesifin sama sekali? Karena kalau kita pahami posesif itu kan sebenarnya kepemilikan, rasa kayak rasa ingin memiliki, rasa posesif gitu ya, kalau yang saya tahu gitu. Cuma akhirnya kalau yang orang belum tangkap, yang berlebihannya. Rasa memiliki yang berlebihan, gitu. Saya ingin putar jadi seperti tidak memiliki rasa kepemilikan itu sama sekali. Dibiarkan aja. Misalnya ceweknya jalan sama cowok berduaan.
Oke.
Monggo, ya kan. Cowoknya pergi liburan ke Bandung sama cewek lain.
Oke.
7 bulan katakan. Monggo gitu kan.
Baik-baik 9 bulan.
Nah, bagaimana kalau seperti itu jadinya?
Oke. Ini lalu biasanya berurusan sama isu tentang cemburu ya. How far I can be jealous or can be protective
partner.
Ya, 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 my partner gitu. Jadi, berapa jauh saya harus tarik garis? Dan memang teman-teman ya agak sulit sih. Kita nggak punya batas jelas seberapa jauh saya terlalu cemburu atau saya terlalu protektif. Dan memang di sini banyak isunya. Ini pertanyaan bagus loh, Pan. Ini deal with different kind of issues. Kan trust issue, masalah percayaan. Mengapa kamu posesif dan mengapa kamu tidak posesif? Kalau kamu ekstrim, kita berbicara ekstrim jadi supaya tahu bedanya dulu ya. Kasusnya mungkin emang nggak akan pernah sampai ekstrim. Biasanya ada warna yang begini. Ya, seberapa jauh kita mulai hubungan ini dengan kepercayaan? Apa yang terjadi dengan kepercayaan yang kita bangun selama ini? Sampai titik di mana saya bisa berkata misalkan, oh saya cemburu banget sama dia. Saya cemburu sama semua teman-teman ini. Oke, kenapa? Kita perlu cek dulu. Kenapa kamu cemburu sama dia? Apa yang membuat kamu tidak bisa percaya sama dia? Ya, kamu begitu takut dia akan di snatch gitu dari tangan lu gitu ya, atau dia bakal ninggalin lu gitu. Apa yang kamu enggak percaya gitu ya. Nah itu pertanyaannya masing-masing tuh. Ya. Dia pernah punya kasus. Dia pernah punya kasus selingkuh dulu sama pacarnya. Sekarang dia pacaran sama gue misalkan. Jadi gue ketakutan dia bakal selingkuh lagi. Nah, pertanyaannya balik lagi. Can you trust him? Can you trust her? Kalau kamu bilang, iya tapi, oke, berarti lu belum cukup percaya sama dia. Dan itu pun pilihannya ada. Kalau kamu gak cukup percaya sama dia, kenapa gak putus aja sih?
Itu benar.
Kenapa gak putus aja? Daripada kamu tersiksa gini gak bisa, bersama dengan orang yang kamu gak bisa percaya. Gitu kan? Kenapa? Ya, tadi itu balik lagi. Biasanya orang-orang lu bertahan mempertahankan posisinya seperti itu. Kenapa? Karena mereka udah capek sama hubungan, mereka penuh luka, tapi mereka nggak mau beresin luka-luka mereka di masa lalu. Mereka juga kadang ada yang malas gitu ya, malas nggak mau berubah. Saya pikir mengontrol orang jauh lebih baik daripada harus deal with myself. Jadi sekali lagi cek kenapa lu punya trust issue sama orang ini. Gitu. Kalau kamu emang dan orang ini pun ya gimana dulu mulainya gimana? Gitu. Emang nanti kalau seandainya dia pernah selingkuh sih. Dia minta maaf ya, gue balik lagi, gue maaf. Tapi kepercayaannya belum pulih. Nah, yuk kita ngobrolin kalau gitu misalnya ketemu. Yuk tahu bagaimana caranya bisa dapat kepercayaan itu lagi. Apa yang dulu kamu dia, apa yang diharapin dari kamu. Ini mesti diobrolin. Maksudnya case by case akan berbeda, Pak. Jan juga. Tapi kalau ekstrim juga gitu. Gue ngomongin ekstrim lagi. Oh, ya udahlah, biarin aja lah. Biarin aja, kasih dia terserah mau ngapain. Pokoknya asal dia nggak pergi dari gue, gitu kan ya, dia terserah aja. Dia mau bohong pun terserah. Pokoknya asal dia terpulang ke rumah gue, pulang bareng gue, terbareng sama gue. Itu pun menyiapkan ada masalah baru gitu. Mengapa kamu begitu takut menghadapinya? Mengapa kamu begitu? Karena gimana ya? Lu nggak bisa bohongin hati nurani gitu. Kalau lu emang nggak percaya, lu emang ketakutan. Tapi kamu lepasin terus, biarin terus. Ya pokoknya dia masih pulang, tapi kamu nggak berani deal negur dia, misalkan lu nggak bisa gitu dong, masa lu jalan sama orang lain, masa lu pelakin gua kayak gitu, ya kita nggak, nah itu kenapa kamu nggak ngomong, kenapa kamu nggak berani kasih batasan sama dia, gitu. Karena teman-teman hubungan itu, nih ya teman-teman denger ya, teman-teman lagi denger, hubungan itu secara naturnya itu punya batasan, dia nggak, lu nggak buka pintu ke semua tempat gitu. Rumah lu berharga nggak? Berharga rumah gua. Kamar lu berharga? Berharga. Kayak dikasih pintu.
Oke.
Karena ada yang bisa pergi, ada yang bisa hilang. Bahkan ketika lu jaga, makanya lu jagain. Juga nggak cuma masalah itu. Karena lu sayang. Karena kalau lu buka pintu, tapi nggak ada yang nyuri, tapi udara masuk, jadi kotor, debuan. Makanya lu pasang pintu. Gitu. Tapi kalau itu, kalau lu biarin aja, bisa jadi apa kemungkinannya? Satu, lu udah gak peduli sama tuh rumah, sama tuh kamar. Hancur, mati, rusak, ropos, terserah. Atau nomor dua, itu bukan punya lu.
Kalau
lu udah mikir, ini bukan punya gue, ya udahlah. Dan mungkin lu pindah tempat aja. atau lu punya tempat lain.
Oke.
Betul juga.
Jadi ternyata ya.
Ya, jadi nah ini bukan buat teman-teman supaya jadi super paranoid ya. Yuh, berarti cowok gue gitu, enggak juga gitu. Ya. Tapi gue juga pikir lu ini jangan dikira oh ya cowok saya, cewek saya baik, kayak apapun aja dia enggak pernah larang. Nah, awal-awalnya enak gitu. Tapi biarpun orang bilang cinta enggak harus memiliki, iya, lu bisa mencintai orang dari jauh, silakan aja. Tapi cinta, hubungan percintaan, ya gue bilangnya, hubungan yang ada cinta di dalamnya, itu mengikat gitu. Itu jadi sesuatu yang kayak gini, ya kita bareng-bareng dalam sini, nggak lu kesana gue kesini gitu, nggak kayak gitu. Ada sesuatu yang entah dari mana ya, nature-nya kita aja, kita pengen belong to someone, kita pengen diakui dari kepada dia milikku, aku miliknya, kita pengen gitu, kita dari dulu sampai sekarang. Itu bagian dari nafsu kita pengen itu ya. Bahkan kita suka dikagumi orang, tapi kita kan pengen pulang kepada satu orang. Kita nggak masalah dengan beribu orang yang kagum sama kita, tapi kita makanya banyak banyak artis-artis kesepian padahal followersnya banyak, fansnya banyak. Kenapa dia nggak punya orang, satu orang itu yang dia bisa pulang, dia bisa cintai atau nggak, yang mencintai dia kembali, yang melihat dia bukan sebagai seorang yang populer, sebagai pribadi yang apa adanya. Kalau kita sampai nggak bisa punya itu, kita pasti bebas semuanya oke lah, keluar masuk kayak gitu. One day kita akan lonely juga. Dan caranya gini nih, caranya gini, kalau sampai dia pergi, kamu nggak berhak marah sedikit. Kalau sampai dia kayak pergi dan nggak pernah balik lagi, ya lu nggak berhak marah, bilang dia, gue orang jahat, udah gue kasih kebebasan, tapi dia pergi. Ya karena dia lu kasih kebebasan, makanya dia bisa pergi.
Oke.
Apa kurang-kurang baik apa gua ngasih dia kebebasan? Ya bukan soal itu gitu. Lu jangan-jangan mengirim pesannya apa bahwa kamu enggak cukup peduli gitu. Kamu
enggak cukup peduli. Iya benar juga.
So ini case kita perlu hadapin, makanya bertanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Saya trauma, Pak. Dulu saya kekep erat-erat, sekarang kabur. Sekarang saya mau lepasin pegangan saya. Oh, kamu bukan masalah kamu percaya kebebasan itu menolong enggak? Kamu kesakitan, kamu luka, kamu harus deal dengan itu.
Nah, ya, Pak, menurut gua gitu ya. Kalau ya gimana ya? Akhirnya banyak orang berpikir nih, kalau dari tadi kita semua udah kita omongin kenapa begini begitu dari faktor 1 2 3. Akhirnya orang berpikir kalau misalnya pasangan gue enggak melakukan hal-hal itu, tidak bikin hubungan gue dan dia toxic, berarti dia adalah pasangan yang baik dong, gitu kan. Sedangkan, misalnya nih, misalnya dari yang ada satu teman saya yang saya sudah kenal 28 tahun gitu ya, dari lahir nggak tahu gimana, gitu. Ya. Jangan muka lu tolong. Nah, jadi enggak lah, ya udah. Ini kalau dari pengalaman saya pribadi.
Oh, jadi pengalaman pribadi ya, oke.
Nah, saya mungkin dulu adalah tipe orang yang cukup keras dan mungkin memang karena cara hidup saya dari dulu seperti itu kan, berjuang sendiri, keras. Akhirnya menemukan pasangan yang udah introvert dan dia tidak berani vokal. Gitu loh, Pak. Ya kan? Yang akhirnya ketika saya ngedumel atau melakukan sesuatu atau marah atau apapun, dia tidak berani membantah padahal itu adalah hal yang salah. Lama-kelamaan, saya ini menjadi merasa bahwa apa yang saya lakuin, apa yang saya sudah lalui adalah hal yang paling benar, gitu kan. Nah, di situ ada satu teman saya berkata bahwa mungkin pasangan lu merasa dia paling baik buat lu. Tapi, dia bukan orang yang tepat. Sedangkan orang yang tepat buat lu, belum tentu lu merasa bahwa dia adalah orang yang terbaik. Nah, kalau dari situ gimana nih, Pak?
Kelihatan baik.
Kelihatannya keren ya. Yang terbaik. Oke, yang terbaik bukan yang paling tepat, tapi yang tepat bukan tentu yang terbaik, gitu ya?
Iya.
Asik ya bikin kuat sekarang ya.
Langsung dikutip aja, Pak.
Tapi gini, gue perlu konteks untuk rumus itu. Dalam arti, hati-hati kita menggunakan quotes yang kayaknya bijaksana dan indah, tapi kita lupa bahwa quotes itu, setiap perkataan itu ada konteks. Dalam kasus apa? cerita yang seperti apa. Dan banyak kata-kata yang bingung di sana. Terbaik. Apa sih terbaik? Seperti apa kan terbaik? Terbaik buat Ivan, terbaik buat Jan, terbaik buat Ariel. Itu beda. Nah, apakah tepat itu? Tepat itu seperti apa juga? Ya, gitu. Nah, itu jadi kalimat itu oke sih. Kayaknya sih teman-teman kalau suka ya silahkan aja. Tapi ingat bahwa itu harus ada konteksnya. Tapi gini, saya suka orang yang tepat. Saya pikir orang yang tepat itu sesuatu yang ya klok aja gitu, masuk tepat. Dia akan mengunci dengan baik kayak sekrup yang pas gitu. Nah, tapi tepat, sekali lagi tepat bukan batan pergesekan. Tepat berarti malah dia akan mengunci. Mengunci itu apa sih? Menggesek kan. Coba pikir. Mengunci itu menggesek. Sehingga kalau ditarik, cerp, dia nggak bisa jalan lagi. Tepat, ini kuncinya tepat. Tapi bukan berarti tanpa hambatan juga. Kali ada gesekan, ada. Ya. Tapi dia, istilahnya, ya sepadan, cocok lah. Jadi, nah, kita, yang mungkin yang kita, yang tadi tuh, kita selalu, kita suka masih dalam gelap, nah itu mungkin pencarian yang kadang-kadang jadi cukup panjang soal apa sih yang baik dan tepat buat saya. Ya. Di masa teman-teman lagi remaja dulu deh, saya ngebayangin, dulu kita pikir, teman yang baik tuh kayak gini, guru yang baik tuh kayak gini, jurusan yang baik tuh kayak gini, lingkungan yang baik tuh kayak gini. Tapi berapa banyak lalu di antara kita akhirnya setelah kita dewasa, kita merevisi semua itu. Bahkan kita bilang, itu mimpi bocah, mimpi anak-anak banget. Gua gak ngerti apa yang terbaik buat diri gue. Dan ya gitu. Pada akhirnya, dulu gue pikir jadi astronot, itu terbaik buat diri gue. Tapi setelah gue ketemu fakta bahwa gue naik pesawat terbang aja mabok, kayaknya astronot bukan ide terbaik yang bisa gue dapetin gitu. Dan bahkan setelah gue usia 39 tahun, ternyata Indonesia belum meluncurkan satu orang pun untuk sampai ekspedisi ke bulan. Gitu.
Berarti apa itu astronot?
Ya, jadi padahal itu cita-cita gue loh. Gue pikir terbaik loh. Itu keren. Itu hebat loh. Ya, itu heroik loh gitu. Tapi ya, ini setelah itu gue temukan bahwa semua kerjaan gue itu berhubungan sama mendarat di tanah. ya gitu, berpergian jauh okay. Tapi yang penting di atas tanah. Ya, jadi ya, mesti mengajar. Dan dulu gue masih mikir gini, pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang banyak duit, yang terkenal, populer. Sampai lalu gue ketemu bahwa ternyata gue nggak jatuh cinta sama hal seperti itu. Kayak bukan passion gue gitu, kayak kok gue mati rasa sama hal kayak gitu. Lalu gue ketemu lah profesi yang sekarang gue gelut. Gue pikir, hey ini menyenangkan, ini fun. Tapi apakah kalau fun, inilah kerjaan yang tepat buat gue. Ini tepat, jadi dosen, jadi guru, itu tepat buat gue. Itu sepertinya gue di-wire kayak gitu. Cocok, temperamen gue. Gitu. Tapi apakah itu gak ada urusan-urusan jeleknya? Banyak, teman-teman. Banyak, gitu. Jangan dikira tadi tuh kalau saya mau jadi, misalkan contohnya gini, ini ilustrasi favorit gue gitu. Kalau lu pengen jadi peternak nomor satu di Indonesia, penghasil daging sapi terbaik di Indonesia, bagus nggak? Bagus. Tepat nggak? Tepat. Gue suka banget. Itu semua bidang gue passionate. Gue kerjanya itu, lulusannya itu, oke. Okay. Tapi tetap aja lu mesti urusin, mohon maaf ya, lu mesti urusin tainya. Gitu. Tai sapinya mesti urus, gitu. Lu mesti bersihin, kalau ada sapi yang sakit gimana? Ya lu mesti obatin tuh, panggil tuh. Kalau kandang sapinya kebobohan maling gimana? Ya lu mesti hadepin semua itu. Jadi hanya karena itu memang gak berarti rasanya enak selalu. Dan kalau itu artinya teman kamu tadi bilang bukan selalu yang terbaik, mungkin gua akan revisi gini, yang tepat tidak selalunya nyaman buat diri lu. Gak selalunya nyaman, jangan dikira. Malah tadi, kalau dia hanya ada demi kenyamanan kamu, saya curiga dia gak beda jauh sama kipas angin, AC, wifi. Ya, lu gak butuh seorang yang punya emosi dan punya hati nurani di situ. Lu cuma butuh robot gitu kan. Ya. Tapi kalau lu pengen satu orang yang punya hati nurani, punya emosi, punya juga mimpi dan hasrat dan cita-citanya sendiri. Alangkah sadisnya kalau lu menjadikan dia sebagai pelengkap kenyamanan hidup lu, dan dia harus mengorbankan hidup dia demi hanya supaya lu nyaman. Itu lu jahat.
Gila.
Lu jahat. justru
lebih
lu
baik,
nih
lebih baik Anda lah.
Sedihnya di sini, tapi juga happy-nya di sini. Dia ada buat lu. Lu juga harus ada buat dia. Itu. Kalau dia melakukan itu, melayani lu, mencintai lu, menerima lu, menegur lu gitu. Guess what? You have to do the same. Kamu harus melakukannya juga. Dan tapi dengan cara kerja sama itulah kita bisa jalan jauh. Kita bisa terus jalan sampai jauh. Tapi begitu lu pikir gini, oh lu cuma ada buat gue. Tapi gue bukan ada buat lu. Ya lu lagi treat him or her cuma kayak sebuah fitur dalam kisah besar hidup lu. Lu kira di lu punya cerita cerita yang heroik dalam hidup lu. Kita suka menganggap diri kita sebagai tokoh utama dalam cerita. Kita punya cerita dan tokoh utamanya itu jagoannya. Dan kalau menderita, kitalah yang paling menderita di dalam cerita kita. Kitalah korbannya. Dan orang-orang cuma kayak tokoh yang lewat, lengkap, pelengkap, ya cuma tuh supaya sampai ke tujuan kita. Saya pikir itu agak
ironis kali ya, Pak.
Ceritanya dan cukup menyedihkan ya kalau kayak gitu ya.
Iya, bahwa dia juga punya kisah dia sendiri. Nah, kita bukan lalu berlomba-lomba, gue nyampe mimpi gue. Justru gini, kadang-kadang ya dengan lu membantu orang mencapai mimpi dia, mimpi lu juga nyampe. Dan yang paling sukses, yang paling semua apa? Jangan-jangan kalian memimpikan hal yang sama dan kan bekerja sama lah untuk mencapai itu. Itu kan jauh lebih baik.
Itu lebih keren.
Itu sih yang gue
pikir. Sehat.
Yang gue pikir. Jadi kemana-mana yang ngomongnya. Terbaik dan tepat. Yang terbaik gak selalu yang tepat, tapi yang tepat gak selalu yang nyaman.
Nah oke,
nice.
Itu lebih keren Pak. Daripada Ligo yang ngomong, kayak Bapak yang ngomong lebih keren. Gitu. Itu faktornya juga mungkin ya. Sama ini Pak, mungkin Bapak tadi udah sempat membahas ya Pak, masalah yang tadi Bapak bilang. Sebenarnya kita sadar atau nggak sadar sih jadi pelaku gitu kan, ataupun jadi korban. Kan banyak juga dalam kisah-kisah itu sebenarnya orang itu kayak tadi Bapak udah pernah bilang, sebenarnya bukan pasangan gua yang toksik, tapi guanya yang toksik. Nah, tapi kenapa sih Pak banyak orang yang kadang-kadang tidak sadar dalam hubungan itu dia sebagai korban toksiknya itu atau menjadi pelaku toksiknya justru dalam hubungan itu.
Dan lucunya Pak, maksudnya ya kalau saya boleh mengutip dari lagunya si Rihanna gitu kan, ya akhirnya kayak cukup bersangkut gitu loh ke situ yang I Love the Way You Lie judulnya ya. Di situ ada lirik that's all right because I like the way it hurts. Gitu kan?
Ya itu Pak, maksudnya gimana orang itu bisa nggak sadar gitu loh Pak?
Ya, kalau dari luar kita ngelihat sepertinya itu konyol, itu bodoh ya apa yang dialami orang. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kalau kamu pernah berada di dalamnya, kamu tahu itu betapa betapa sedih, menyeramkan, betapa kadang itu kayaknya frustrasi gitu. Dan ya kadang-kadang orang lah sakit, gini, kita semua kalau lagi sakit kita cenderung defensif, kita pengen melindungi diri kita, itu kita meringkuk lalu kita menghindar, kita lari ya, kita lari mencari tempat perlindungan, dan itu butuh perenungan yang lama, kerendahan hati untuk mengakui dan memeriksa apa yang salah ya, apa yang salah. Dan memang cara paling gampang adalah melempar kesalahan kepada orang lain. Menanggapi Jan dulu ya, bahwa kenapa ya orang nggak buta gitu. Nah itu ya kita emang kita nggak bisa lihat jidat kita sendiri Pak. Kita perlu cermin, kita perlu orang-orang yang baik yang mau kasih tahu ke kita real. Jidat tuh ada coretan spidol, bersihin gih, malu-maluin ya. Nah kita mungkin agak kesel dibilang kayak badut, kita mungkin jengkel dengarnya gitu, tapi at least dia mau ngomong gitu. Dia mau kasih tahu. Dan kalau kita mau cukup punya heart untuk bilang, oke, terima kasih. Pergilah dan bersihkan itu. Itulah mengapa makanya dalam hubungan-hubungan seperti itu, jebakannya adalah dalam hubungan kita lalu jadi eksklusif. Kita menjauhkan teman-teman kita menjauhkan dari orang-orang, kita pengen nikmati ini berdua. Iya, betul. Ya. Kalau soal pacaran, iya, kayak gitu. Tapi gini, banyak orang lalu akhirnya habis-habisan di pacaran. Gitu. Padahal kalau lu menikah, lu punya seumur hidup sama nih orang. Tenang aja, lu gak akan kehabisan waktu kok sama dia. Kalau lu menikah sama dia. Kan ya, ini gue mungkin golongan yang masih pro pernikahan dibandingin yang lain. Tapi gini, tapi bahwa kalau lu jadinya lu menjauhi semua teman-teman lu. Lu usir mereka, lu tinggalin mereka, lu abaikan mereka. Dan kalau mereka kasih tahu kita, kita pikir mereka mau ikut campur, bahwa mereka iri, bahwa mereka gak senang lihat kita lagi happy. Padahal justru perlu ya kita dalam hubungan-hubungan percintaan, persahabatan, bahkan sama siapa kita perlu dikelilingi sama orang-orang yang baik, orang-orang yang mau siap reputasinya rusak atau disalah mengerti ketika dia bilang lu salah, lu kali ini lu bakal hancur. Dan mereka kadang-kadang ya gitu, mereka pahlawan-pahlawan yang gugur tanpa tanda penghargaan gitu kan ya. Mereka kita akhiri hubungannya, kita maki-maki. Tapi setelah mereka nggak ada, kita hancur babak belur, lalu kita bilang gini, iya ya, benar juga ya gitu. Gitu. Berapa orang yang udah gue korbanin supaya demi ngebelain orang yang nggak benar kayak gitu. Nah, bagi, jadi teman-teman sarannya, supaya kita nggak buta, kita perlu orang-orang yang baik di kita kelilingi. Makanya gue selalu support kalau lu pacaran, sebaiknya lu pacaran sama orang yang lu kenal dan teman-teman lu juga kenal. Kenapa? Supaya mereka bisa jadi bantu ngejagain kita. Iya, tentu saja ada yang iri. Iya, bisa aja. Aduh, nanti diembat, Pak. Nanti ditikung. Kalau ditikung, ya sudah. Berarti tuh cewek, tuh cowok, emang gak setia sama lu. Ya udah.
Saya setuju sekali.
I don't need this. Ya udah, ambil aja. Gue syukur deh. Berarti kelihatan aslinya. Dia ditikung mau aja. Dan teman gue itu bukan teman gue. Ya udah. Terima kasih Tuhan disingkapkan kepada saya bahwa ini bukan buat saya. It saves me from a lot of heartache. Beres. Tapi kalau lu dikelilingi sama orang-orang yang sampai gini, gue rela disalah mengerti demi supaya lu selamat. Kalau perlu gue tackle lu, gue seret lu kalau gue lihat lu mau masuk jurang. Itu orang-orang berharga. Ya, dan begitu mereka ngomong, jangan defensif. Jangan langsung gini, lu iri. Lu tahu apa tentang gue? Lu gak ngerti apa-apa tentang gue. Betul. Nah, tadi mungkin gue pernah ngomong sama teman-teman gini. Kita suka punya tipuan. Kita merasa kita tuh unik. Kita merasa gini, hubungan ini unik, sorry. Hubungan ini unik, gak ada yang kayak hubungan ya. No one loves me like you do. What we have is special. Kenapa? Kita memang unik, tapi masalah kita gak seunik itu, percayalah. Itu yang membuat para dokter-dokter buat diagnosa pada penyakit pasien yang ribuan. Gak pernah ada orang datang ke dokter bilang, dok, saya sakit. Oh, ibu sakit flu. Tapi saya unik loh, dok. Gak ada kayak saya itu orangnya penyayang ya dok ya, saya itu orangnya penyabar. Nanti kan flu nya saya beda dong sama flu nya orang lain. Ini pasti flu karena dia guna-guna ya, karena soalnya baik. Nah, enggak
dokternya cuma gitu ya pak, sambil ngerokok ya pak dokternya. Aduh ini orang ini
ya gitu, enggak lah gitu. Masalah kita nggak seunik itu. Jadi kalau ada orang pun bilang, kayaknya kalau dari saya lihat hubungan kamu nggak benar sih. Dengerin. Ingat, kita buta. Ada titik butanya. Kita nggak sepintar yang kita juga. Kita nggak sejernih itu bisa berpikir. Malah, kita sadar dalam hubungan, kita jadi sangat emosional. Ya, kita nggak bisa berpikir jernih. Kita apa? Kita masih perlu kita. Makin lu jatuh cinta, makin lu butuh teman-teman lu. Makin lu butuh keluarga lu. Ya, karena gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu mencegah kita. Nah, kalau tadi soal Ivan ya, bilang gitu. Ada orang-orang yang lebih rela disakiti daripada nggak punya hubungan. Nah, itu juga kind of sad. Karena mereka, tadi, mereka begitu ketakutannya, kesepian. Makanya ada yang bilang, sakit hati itu nggak apa-apa. Kalau lu mengutip Rihanna ya, gue mengutip Backstreet Boys.
Semakin Boys ini terlihat.
Backstreet Boys bilang gini, sadness is beautiful, loneliness is tragical. Ya, sedih itu bisa jadi indah banget. Tapi kesepian, wah, lu, kalau lu udah seumur gua ya, lu lihat bagaimana orang ngelakuin hal-hal bodoh, bahkan destruktif. Cuma karena mereka gak mau kesepian. Maka tadi, bohongin aja deh gue. Bohongin aja gue. Gak apa-apa. Lu mau mukul gue gak apa-apa. Tapi jangan tinggalin. Kenapa? Gue terlalu
takut. Oh my God.
Iya. Banyak orang bunuh diri bukan karena mereka sakit hati. Mereka bunuh diri karena mereka sakit. Karena merasa dunia gak sayang lagi. Gak lagi. So, buat apa gue hidup? Gue kayak gak ya. Nah, itu menakutkan. Itu maybe another story ya. Karena itu penyakit yang besar banget. Zaman sekarang katanya kita makin terhubung, tapi kita makin kesepian. Dan itu mungkin yang membunuh kita. Nah, karena mungkin juga saatnya apa? Kita mencari apa yang enak, yang nyaman, tapi kita nggak mencari apa yang sehat. itu kayaknya masalah dari tahun dari sejak nenek moyang kita deh, kita makanya kita punya obesitas, diabetes dan sebagainya. Kita cari yang enak, kita nggak pengen yang sehat. Yang sehat tuh nggak enak dikunyah, nggak enak dikunyah yang sehat itu. But ya itu deh. So benar-benar kalau teman-teman ngerasa kayak ini ada yang denger nih, yang denger ini masalah saya kesepian. Oke, kamu harus buka tuh hubungan-hubungan yang baru, yang sehat. Orang-orang yang mungkin nggak seperti yang kamu bayangin, tapi ya bisa jadi tempat-tempat orang-orang terbaik itu emang bukan seperti yang kita bayangin. Orang-orang yang tepat ya, orang yang terbaik.
Baik lagi, Pak. Bapak yang ngomong, bukan Lingko yang ngomong. Ini keren.
Nah, ya ini Pak, ini kita udah, karena waktu membatasi ya, ternyata nggak sadar tinggal 8 menit bahkan.
Oh iya, bisa lihat Pak.
8 menit lagi kita udah 1 jam penuh. Jadi buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin, thank you banget udah join di sini, udah dengerin. Dan buat yang baru gabung atau ketinggalan, nanti kita akan save ini di highlight kita. Jadi IGTV, sorry ya. Yeah. Jadi teman-teman bisa ikutin lagi, dengerin lagi. Dan jangan lupa follow IG kita juga, IGKL, untuk terus ngikutin pembahasan-pembahasan topik-topik lain. Dan untuk beberapa hari ke depan, Pak Aril bersama Relationology juga akan membahas lebih dalam lagi juga ya, tentang toxic relation. Betul ya, Pak ya?
Ya,
I try. Kira-kira berapa hari itu, Pak?
Bapak ya, bisa cerita mungkin, Pak?
Oke, Relationology itu biasanya ngasih topiknya tuh semingguan. Tapi jujur ini postingan pertama gue setelah sebulan, karena satu bulan ini gue lagi mulai kuliah online, semuanya mulai kuliah online, jadi dan pusing banget ya. Jadi gue cuma coba lagi, tapi thank you sama IJKL teman-teman. IJKL juga suka ngebahas hal yang gak biasa, jadi expect something beautiful and wonderful juga dari mereka, dan agak-agak menggoncang juga mungkin dari mereka gitu ya, karena nggak kayak jadi kalau soal ya gue juga sebenarnya karena didorong ngomongin lah, lalu gue pikir okay deh, kenapa nggak gue bahas, gue mulai bikin lagi posting, gue bahas mungkin apa yang nggak sampaian di sini, moga-moga nggak terlalu mainstream juga, tapi ya mungkin juga ada pengulangan dari sini ya, untuk sekedar menekankan lagi, biasanya akan berakhir di weekend, jadi gue tahan supaya nggak terlalu panjang, weekend aja.
Oke. Oke, jadi teman-teman ingat ya, selama seminggu ke depan di Relationology bakal ngebahas lagi tentang toxic relations kayak apa. Dan mungkin kalau mau tanya bisa langsung DM juga ke Relationology, nanti akan dijawab ya Pak ya. Seketika mungkin.
Anda jangan membuat beban Pak. Kalau saya mengerti Pak. Bingung kalau membuat Anda berbeban.
Gak apa-apa sih.
Pak Aril akan bales.
Gue janjian.
Pak Aril bales pokoknya, tapi waktunya mungkin teman-teman sabar. Untuk Lingko tolong jangan dibuat seketika mungkin. Emang Pak Aril kerjaan ngapain? Duduk nyantai. Dosen dia loh.
Seketika tuh suatu ketika kali maksudnya.
Ya, iya, maksudnya ya, begitu.
Yang penting ada bales ya Pak. Yang penting dibales. Oke, okay. Selalu begitu aja ya.
Kurang lebih gitu aja, dan kalau teman-teman juga mau dengerin lagi ulang apa yang IJKL bahas bersama Relationology, termasuk yang sebelumnya pun kita ada satu podcast juga yang ngebahas bareng juga dengan Relationology, bisa dengerin kita juga, nanti kita akan post di Spotify, tinggal search IJKL dan langsung subscribe, jangan lupa, dan dengerin aja semua yang ada di sana.
Siap,
ya kan?
Kurang lebih gitu. Terima kasih Pak Aril, dan terima kasih juga teman-teman yang masih stay sampai akhir telah dengerin kita. Terima kasih, pokoknya malam ini cukup menyenangkan dan membuka sisi lain dari toksiknya itu, benar-benar digali ya.
Iya, cukup digali, dan supaya nanti kita jangan terjebak lah sama hal-hal yang menyakitkan masa lalu, abis itu tenggelam di dalam.
Nah, pokoknya quote terakhir dari Pak Aril, saya sangat suka. Yang tepat, yang salah. Baik, belum tentu tepat. Tapi yang tepat dong, tentu nyaman. Terima kasih Pak, selamat malam semuanya.
Sama-sama semua teman-teman. Thank you.
Thank you. Bye.